Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Παγκρατίου Ιερομάρτυρος σήμερα, Επισκόπου Ταυρομενίας και Μιχαήλ Πακνανά Αθηναίου Νεομάρτυρος. Έτσι λέει το εορτολόγιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου ζητάτε περαιτέρω εξηγήσεις. Δεν είμαι σε θέση να τις δώσω. Ξέρει όμως η φίλη μου η Ευγενία, η οποία είναι συντονισμένη πριν καλά-καλά μπούμε εμείς στο στούντιο, μας στέλνει τα μηνύματά της. Άρα, ό,τι ερωτήσεις έχετε, δεδομένου ότι λείπει και η Γεωργίου που την παρακαλώ κάθε φορά να γκουγκλάρει προκειμένου να βρίσκουμε άκρη, είναι η Ευγενία εδώ, πανέτοιμη στις επάλξεις, από το σπίτι βέβαια που μας ακούει, οπότε θα απαντήσει τα ερωτήματά σας. Γεια σου, Ευγενίτσα μου, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις όμορφες μέρες του καλοκαιριού, του Ιουλίου. Εμείς το παλεύουμε, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να γιάσουμε, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Εντάξει, ξέρω ότι ο Ουμπέρτο Έκο κατά καιρούς διαψεύδεται με πάταγο στην πρόγνωσή του ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Κάποιοι το είχαν διευρύνει, λέγανε και το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Καλά, ούτε να σου περνάει από το μυαλό. Φυσικά και υπάρχουν ειδήσεις και σημαντικές ειδήσεις. Και ειδήσεις που σε ένα βαθμό καθορίζουν το κοινό μέλλον εδώ στη γειτονιά. Τώρα δεν θέλω να το κάνω βαρύγδουπο, ούτε θέλω να το κάνω έτσι υπεραναλυτικό πρωινιάτικα, όμως η αλήθεια είναι πως οι καταστάσεις λίγο μπερδεύονται στη γειτονιά, σε όλα τα μέτωπα. Τα ακούτε στα δελτία ειδήσεων, δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις από εμένα. Έχουμε πάλι την ανάφλεξη να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, με τους Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αμερικανούς να χτυπούν δεκάδες Ιρανικούς στόχους. Τους Ιρανούς, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ζητούν συμφωνία, αλλά πάντα κατά τον ίδιο να μην είναι σε θέση να γνωρίζει αν την αξίζουν αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω. Ενώ σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, η αντιπολίτευση έχει στρέψει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι αυτό το διήμερο, το κολλασμένο διήμερο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, φάνηκε ο Ερντογάν να τα παίρνει όλα και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Κάτι το οποίο από την κυβερνητική πλευρά θεωρείται ιδιαίτερα άστοχο και μάλιστα να σχολιάζεται με τον τρόπο αυτό δημοσίως, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική αλλά και η πολιτική της άμυνας είναι πολύ λεπτές υποθέσεις προκειμένου να γίνονται αντικείμενο αντεγκλήσεων σε καφενειακούς διαλόγους. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Σήμερα που διανύουμε την ένατη μέρα του Ιουλίου, μια μέρα που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά βέβαια, αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες και τα μετεωρολογικά δεδομένα θα είναι καλά για μας. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι γλυκύτερο από ό,τι συμβαίνει αλλού και το γεγονός εντυπωσιάζει. Δηλαδή την ώρα που ψήνονται οι στάσεις Ευρώπας, εμάς εδώ το να δείχνει ο υδράργυρος 33 και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, δεν το λες και παράλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική η μέγιστη θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου, τους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, έτσι. Ενώ η ελάχιστη τους 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μεταξύ 25 και 33 βαθμού Κελσίου. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, Αθήνα κέντρο επίσης 26, Πειραιάς κέντρο επίσης 26, Θεσσαλονίκη 23 βαθμοί Κελσίου. Βλέπω βέβαια μια προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα για καταιγίδα. Όντως, διαβάζοντας αναλυτικά το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης εδώ για την Αττική, επισημαίνεται, όπως και για τη Θεσσαλονίκη, ότι από το μεσημέρι και μετά έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ στην Αττική, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Με ειδοποιούν από το Control η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα Τοστάμου, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Σεισμανόγλιο, όπου όπως ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων σήμανε συναγερμός από πυκνούς καπνούς που πλημμύρισαν τους διαδρόμους. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί συνέβη και αν έχουν βγει συμπεράσματα και αν υπήρξε τίποτα πιο δύσκολο. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε το κλισέ τέλος καλό, όλα καλά. Ισχύει, αλλά θα λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς το τι συνέβη εδώ το πρωί, τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ασθενείς στο Σουμανόγλιο. Λίγο μετά τις 5, λοιπόν, ένας ασθενής αντιλαμβάνεται ότι από το θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σουμανόγλιου νοσοκομείου, βγαίνουν έντονοι καπνοί. Βλέπει λοιπόν κάποιες φλόγες να ξεπηδούν, ειδοποιεί άμεσα την νοσηλεύτρια, φτάνει εδώ κλιμάκιο της πυροδοτικής και αντιλαμβάνεται πως υπάρχει μια μεγάλη φωτιά η οποία επεκτείνεται. Επιχειρούν άμεσα στο σημείο 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και το ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα της πυροδοτικής, καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ωστόσο, τα λεπτά που ακολουθούν είναι κυριολεκτικά δραματικά και εκτελήσονται σκηνές πανικού. Καθώς θα σας πω πως το μετέφερε στέλεχος πυροδοτικής ήταν μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης και δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης που έχουν κάνει. Καθώς ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο, όχι τόσο έντονες οι φλόγες. Οι φλόγες είχαν πέσει καθώς επιχείρησαν άμεσα οι πυροσβέστες. Ωστόσο, οι όροφοι είχαν καλυφθεί από έναν πυκνό μαύρο καπνό, υπήρχε έντονο θερμικό φορτίο με αποτέλεσμα οι ασθενείς, οι οποίοι οι περισσότεροι κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, ήταν 5 το πρωί. Μιλάμε για ηλικιωμένους, μιλάμε για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα.
Λαχτάρα μεγάλη είναι αυτή, έτσι. Μεγάλη λαχτάρα. Τώρα,
υπήρχαν ελάχιστα άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό τα οποία φώναζαν φωτιά και ζητούσαν από τους ασθενείς να γεννώσουν τα δωμάτια. Κατάφεραν λοιπόν οι ασθενείς με τους ορούς στα χέρια, με πατερίτσες, με ό,τι είχε ο καθένας, ηλικιωμένοι άνθρωποι, να κατέβουν από τους ορόφους, όπως μας περιγράφουν, Βασίλη, κατέβηκαν στα τυφλά. Ήξεραν τους διαδρόμους και τους ορόφους, γιατί δεν υπήρχε οπτικό πεδίο. Ήταν ένα μαύρο καπνός, ο οποίος είχε καλύψει τα πάντα, ένα θερμικό φορτίο, το οποίο δεν μπορούσαν να αντέξουν, και κατέβηκαν στα τυφλά από τη σκάλα, από την εσωτερική σκάλα, βγήκαν στο προάβλιο και έτσι ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, μπορούμε να πούμε, η εκένωση, η επιχείρηση εκένωση του νοσοκομείου, καθώς είχε δοθεί εντολή γι' αυτό μετά τη φωτιά η οποία ξέσπασε. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από θάλαμο. Όπως είπαμε, το θάλαμο 8 συγκεκριμένα. Υπήρχαν ασθενείς στο συγκεκριμένο θάλαμο. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, για να κρατικοί υπάλληλοι, αναζητούν κάποιο άτομο το οποίο βρισκόταν στο χώρο, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να δώσει κατάθεση για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Μια εκτίμηση, βρε παιδί μου, δεν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση? Δεν είναι, δηλαδή, φωτιά σε νοσοκομείο, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Υπάρχει μια πρώτη, ας πούμε, υποψία για το τι μπορεί να συνέβη?
Βασίλη, επειδή είναι από δωμάτιο, δεν είναι από κάποιο χώρο που έχει κάτι υλικό.
Μα γι' αυτό.
Αναζητούν το άτομο το οποίο έμεινε τελευταίο και μπορεί να δώσει κατάθεση ή προσβέστηση για να κρατική πάλι, για να τους πείτε τι ακριβώς έγινε. Η φωτιά, όπως σου είπα όμως,
ναι,
άμεσα.
Οι υπόλοιποι που ήταν στο δωμάτιο.
Οι υπόλοιποι ήταν στο δωμάτιο, απεγκλωβίστηκαν. Υπάρχουν κάποιοι δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, που καθώς αντιμετώπισαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, ώστε να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστούν. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, μιλάμε για δραματικές στιγμές που βίωσαν εδώ οι ασθενείς και οι συνοδοί των ασθενών στο Σημανόγλιο, ξημερώματα με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς εκένωσαν το νοσοκομείο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και, όπως καταγγέλνουν, το έκαναν κυριολεκτικά μόνοι τους. Υπήρχαν κάποιοι πυροσβέστες οι οποίοι και επιχειρούσαν για την κατάσβεση, αλλά βοήθησαν τους ασθενείς να κατέβουν. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο σχέδιο ώστε να γίνει η εκένωση συντεταγμένα και με ασφάλεια. Κατέβηκαν μόνοι τους στο προάβλιο και έτσι δεν θρυνήσαμε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
Πάντως, επειδή βλέπω ότι σου δόθηκε και μία μαρτυρία, έτσι, από μία αυτόπτη μάρτυρα, λένε ότι ξέσπασε από το μεσαίο. Τρία άτομα ήταν στο δωμάτιο, το μεσαίο κρεβάτι. Τώρα, αυτό. Πολλά μπορεί να υποπτευθεί κανείς για το τι μπορεί να συνέβη, έτσι, σε ένα θάλαμο ασθενών, αλλά για να ξεσπάσει, μήπως, ξέρω, δεν θέλω να πάει το μυαλό μου και κανένα τσιγάρο, λέω τώρα, θα δούμε.
Βασίλη, αυτό που προβληματίζει είναι ότι είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, είμαστε σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν υπάρχουν ηλεκτρικές κουβέρτες, δεν υπάρχουν θερματικές συσκευές. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ήταν νωρίς το πρωί για το τσιγάρο, το λένε κάποιοι, αλλά το σύνολο των ασθενών εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Λίγα λεπτά πριν από τις 5.
Δεν θα γίνουμε εμείς ούτε οι εισαγγελείς ούτε ανακριτές. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Βασίλη, επαναλαμβάνω, υπάρχει άτομο το οποίο αναζητάει πυροδοτική και θα δώσει εξηγήσει για το τι συνέβη, γιατί ξέρει πώς ξεκίνησε.
Ξέρει. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να πούμε ότι υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για μία φωτιά στον Ασπρόπυργο, έτσι. Φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ασπροπύργου, από ό,τι διαβάζω πριν από λίγη ώρα. Είναι μια είδηση που μεταδίδει το Ερνιούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και σε κατάστημα ανταλλακτικών και σε χώρο σκραπ. Έχει σπεύσει πυροσβεστική με πολύ μεγάλη δύναμη, 10 οχήματα, 42 πυροσβέστες και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Για να πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος, μέχρι τις 10. τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή καθιερωμένοι. Αν θέλετε μέσω Viber να μας στείλετε το μήνυμά σας, κάτι το άφοβα. Πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, ό,τι θέλετε να μας επικοινωνήσετε. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά εμείς θα το διαβάσουμε αν το επιθυμείτε κι εσείς. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, η σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείται με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και αυτόματα μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Διάλεγα να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή στον απολογισμό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένα κολλασμένο διήμερο, το ξαναλέω, κολλασμένο σύμφωνα εδώ με τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν ευθέως την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι η Τουρκία τα πήρε όλα και εμείς δεν πήραμε τίποτα, παρότι εμείς είμαστε μόνιμα τα καλά παιδιά και οι δεδομένοι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είπαμε ότι οι κυβερνώντες απαντούν ότι είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, προκειμένου να συζητώνται έτσι σε επίπεδο καφενείου. Το βέβαιο είναι πως τα εθνικά θέματα μπαίνουν στην σκακέρα της πολιτικής αντιπαράθεσης, λογικό είναι, μέσω προεκλογικής περίοδου. Τη στιγμή που εμείς ψύχρεμα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων συνέβησαν στην Άγκυρα με την καθοριστική συνδρομή του πολύ καλού μας συναδέλφου του Πιέρου Τζανετάκου, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες της Συνόδου και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πιέρο μου, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, πώς είσαι?
Εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα διαδραματιζόμενα. Ναι. Εσύ πώς τα είδες, για πες.
Λοιπόν, είναι τόσο πολλά και με παράλληλα...
Ναι, ναι. Χαοτικά σχεδόν.
Σχεδόν χαοτικά. Ναι, σχεδόν χαοτικά. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, καταρχάς, εντάξει, είναι νομίζω λογικό το είπες και εσύ, όταν όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τώρα δεν ξέρω, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι στην ώρα του, στο Μάρτιο, όλο και περισσότερο τα εθνικά θέματα παίζουν και στην εσωτερική συζήτηση. Έτσι γίνεται και εδώ στην Τουρκία δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό για μας. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία παρουσία χθες του κ. Τραμπ στη συνέντευξη τύπου δηλαδή που έδωσε, προσπάθησε λίγο έτσι να μαλακώσει τους τόνους που είχαν επικρατήσει.
Η μόνιμη τακτική. Η μόνιμη τακτική Τραμπ είναι αυτή.
Ναι, λίγο ήξης αφήξης. Και δεν ξέρω πια και τι μπορούμε έτσι ως διπλωματικό παραγόμενο, να το πω έτσι, τι μπορούμε πια να ξεχωρίζουμε από την παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου σε τέτοιου είδους συνόδους. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι ότι η αμερικανική εξωτερική, ο κύριος Τραμπ θέλει, αυτό βγήκε δηλαδή εδώ από το διήμερο, όποιος δεν ακολουθεί κατά πόδα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική δύναται να είναι ένας από τους επόμενους αντιπάλους του κυρίου Τραμπ. Χθες στην κοινή του παρουσία με τον, στη συνέντευξη, νομίζω με τον κύριο Ρούτε,
ναι, ναι,
ήταν η διμερής παρουσία, ας πούμε, που, mm-hmm, η διμερής συνάντηση πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής, έστρεψε τα μέλη του ευθέως κατά της Ισπανίας. Το θύμα του δηλαδή εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία, διότι η Ισπανία δεν ακολουθεί, δεν θέλει να φτάσει το 5% του ΑΕΠ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και κυρίως διότι ήταν από τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν άνοιξε τις υποδομές της για να χρησιμοποιηθούν από τα αμερικανικά στρατεύματα για τον πόλεμο του Ιράν, είναι αντίθετη στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Τραμπ. Και εξής, πιο ενδιαφέρον ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μιλά γενικώς, δεν καταφέρεται γενικώς εναντίον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέγει και το σκληρό πυρήνα, δηλαδή ισχυρούς παίχτες, διότι η Ισπανία, για παράδειγμα, ειδικά στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα που έχει έναν αξιολογότητο στρατό. Είναι μια χώρα η οποία συμμετέχει στις νατοϊκές αποστολές, στην αντιπυραυλική ασπίδα. Δεν τον ενδιαφέρουν.
Πάντως, επειδή φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας ένθερμος οπαδός της διπλωματικής τακτικής του σκοτσέζικου ντους. Α, συγγνώμη, κάτσε πριν πούμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, να πάμε στο Σισμανόγλιο λίγο, Πιέρα, να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Ναι. Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρέ ζημιέ στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θερνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική, ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μια απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για ένα χθεσινό ζήτημα. Χθες είχαμε δύο επιθέσεις στα Σπάτα και στο Θριάσιο από ομάδες ατόμων που προφυλάκησαν γιατρούς, νοσηλευτές και προκάλεσαν φθορές. Υπάρχει μέρημνα από το Υπουργείο για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας για το νοσοκομείο.
Έχουμε λάβει όλα τα.
Προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων και τα δύο περιστατικά συνδέονται όπως ξέρετε με συμπολίτες μας Ρωμά, οι οποίοι εκνευρίστηκαν για διάφορους λόγους. Εγώ δεν μπορώ να νουθετήσω τους συμπολίτες μου. Το προσωπικό προστατεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση με τον Σιμανόγλη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί. Μίλησε για προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Και ευχαρίστησε την πυροσβεστική αλλά και το προσωπικό για την άμεση ενέργεια εκεί για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε στον Πιέρο Τζανετάκο, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Άγκυρα. Συζητάγαμε για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να τα βάλουμε κάτω, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να κάνουμε ένα απολογισμό τι ακριβώς έχει συμβεί και σε επίπεδο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, δεδομένου ότι είχαμε και δηλώσεις, απρόσμενες είναι η αλήθεια, από τον Ταγί Περντογάν και βέβαια είχαμε και την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με το κάζους Μπέλη και βέβαια το θέμα των F-35. Πιέρο, πάμε. Είχαμε αρχίσει να λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη στάση που τήρησε στη διάρκεια της συνόδου.
Ναι, είπαμε λοιπόν για την αντιπαράθεση που έστησε ο κύριος Τραμπ με την Ισπανία. Η γενική εικόνα, και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, είναι πως πάμε σε μια εποχή στην οποία ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απομακρυνθούν από το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας.
Πάντως δεν έκανε πράξη την απειλή του για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, δεν την έκανε πράξη.
Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, είναι και δύσκολο. Δηλαδή, ούτως ή άλλως για κάτι τέτοιο απαιτείται. Απαιτούνται και εσωτερικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει και τέτοια πρόθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν, θα είναι παρούσες, για παράδειγμα, στο κομμάτι της αντιπυρηνικής, ας το πούμε, της πυρηνικής άμυνας του δυτικού κόσμου, όσον αφορά τα στρατεύματά τους στις χώρες ευρωπαϊκές και κάποιου το προστάσιο τους ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεχομένως να δούμε έναν οπλισμό, αλλά νομίζω ότι είναι μια τελείως. Έχουμε να κάνουμε μια παντελώς διαφορετική πολιτική φιλοσοφία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το ρόλο του ΝΑΤΟ και για το πώς διαμορφώνεται η συνθήκη της συμμαχίας, διότι βλέπεις, ας πούμε, ο κύριος Τραμπ ξαφνικά έφτασε ξανά και το θέμα της Γροιλανδίας.
Ναι, ναι. Κοίταξε,
δηλαδή,
επειδή.
Από που το είχαμε ξεχάσει.
Ναι, το έφερες από την πίσω πόρτα. Να σου πω όμως, επειδή οι Αμερικανοί μιλάνε απλά και δίνουν και απλές ερμηνείες και οι παροιμίες τους είναι εξίσου θυμόσοφες. Έχουν το περίφημο και πάντσοφο κατά την άποψή μου για την διερμηνία οποιασδήποτε ενέργεια στο follow the money, έτσι.
Εδώ ναι, το follow the money πέτυχε. Ναι,
αυτό εδώ θέλω να πω, πέτυχε.
Ναι.
Πέτυχε.
Και
κακά τα ψέματα, εσύ το έζησες, εγώ σου λέω ότι βλέπω, ότι διαβάζω. Μπορεί να υπάρχει επισήμως συγκρίνια ότι να, οι Ευρωπαίοι που δεν δίνουν κλπ. Αλλά επειδή σιγά σιγά αυξάνονται τα ποσοστά διάθεσης κονδυλίων από τις ευρωπαϊκές χώρες για αμυντικές δαπάνες, μάλλον σε αυτή την πτυχή του ζητήματος ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φεύγει ικανοποιημένος.
Είναι καταγεγραμμένη αυτή η αύξηση στην οποία πολύ σωστά αναφέρεσαι. Μάλιστα ο κύριος Ρούτε, έτσι με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να προσεγγίζει τον κύριο Τραμπ, είπε χθες στη δική του συνέντευξη τύπου ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέτυχε αυτό που προσπαθούν οι Αμερικανοί να πετύχουν από την εποχή του Άιζενχάουερ, δηλαδή να εξισορροπηθούν οι δαπάνες για την άμυνα εντός του ΝΑΤΟ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Εντάξει, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όντως έχει ξεκινήσει και οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν ξεκινήσει και ξοδεύουν πολύ περισσότερα. Έγινε και μια σειρά συμφωνιών εδώ περίπου 40 δισεκατομμυρίων. Το ΝΑΤΟ έχει στο κείμενο συμπερασμάτων του την συγκεκριμένη παράγραφο ότι μπαίνει στην αγορά των drones και των αντιαεροπορικών συστημάτων, όπου προφανώς θα αγοραστούν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπλα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω είναι το κομμάτι του κατευνασμού
εξού,
που κρατάει και δεμένη τη συμμαχία.
Εξού και οι διατυπώσεις για τις αγαπούλες. Γιατί εντάξει, με το γνωστό του τρόπο ο Τραμπ μίλησε για αγάπη, μεγάλη αγάπη. Δεν είπε στις δηλώσεις ότι μου είπαν στην αίθουσα σας αγαπάμε, we love you sir κλπ.
Και τέτοια ενότητα και αυτό σαν τον κύριο Ρούτε που δεν έχει ξαναδεί. Βέβαια, να σου πω και το εξής, εσύ, δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες
να τον πάει κόντρα.
Βέβαια τώρα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα μέσα σε μια ολομέλεια τέτοια, ενώ είναι αυτό το κλίμα το να σηκώσει κάποιο το γάντι, και τι νόημα θα είχε.
Μάλιστα.
Μπορεί
σωστό
να ρωτηθεί κάτι.
Πάμε στα δικά μας, Πιέρο μου. Πάμε στα δικά
μας. Έχουμε τώρα και τα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να αντιδράσει σε όλα όσα είχαν έτσι σκηνοθετήσει και στήσει με το δικό του τρόπο εδώ οι Τούρκοι. Από την πρώτη ώρα που πάτησε ο κύριος Τραμπ το πόδι του στην Άγκυρ και πριν έρθει δηλαδή, και όσα δημήφθησαν στο τέταρτο με τον κύριο Ερντογάν, όσα αντιφατικά υπόθηκαν για τα F-35. Τα τουρκικά μίντια συνέχεια αναπαρήγαγαν αυτή την υπόθεση, και στην Ελλάδα έγινε αυτό βέβαια, έτσι κακά τα ψέματα, για το αν παίρνουν οι Τούρκοι, αν μπαίνουν ξανά στο πρόγραμμα, αν είναι εκλεκτικές οι συγγένειες μεταξύ των δύο ηγετών. Ερωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι έκανε και τη δήλωση μπαίνοντας, δηλαδή μπήκε στη Σύνοδο, έκανε τη δήλωσή του και ερωτήθηκε για αυτό το θέμα. Και απάντησε το προφανές, έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλη και ως και αυτό σε μια φιλοσοφική διάσταση, από την άποψη ότι πρέπει να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας? Έχουμε και εμείς αυτή την απορία, όταν ένα από τα κράτη-μέλη, και μάλιστα ένα ισχυρό μέλος όπως είναι η Τουρκία, απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το πήραν αυτό οι Τούρκοι, έγινε πάλι μια μεγάλη αναπαραγωγή, ερωτήσει και ο κύριος Ερντογάν, και αυτό που απάντησε, πέρα από το κομμάτι το κλασικό που λέει και ο κύριος Φιντάν, ήρθε και ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη λογική ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Είναι μια νέα αυτή προοπτική, μια νέα ας το πούμε τακτική των Τούρκων να απομονώνουν λίγο το πρόβλημα στο Αιγαίο και να βάζουν εκεί όλη την ατζέντα, δηλαδή γκρίζες ζώνες, τη διαφορά του εναρίου χώρου, όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε. Είπε ότι δεν έχει δουλειά η Ελλάδα να ασχολείται με το αν θα πάρουμε εμείς F-35, γιατί ούτε εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
Και ο Μητσοτάκης όμως με έναν τρόπο είχε πει
το
ότι.
Το είπε, βέβαια. Ναι.
Έτσι, ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς σε κανένα. Τι θα πουλήσει, πού θα πουλήσει κλπ. Ναι.
Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε διμερείς συμφωνίες τρίτων κρατών δεν υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης. Όταν όμως χρησιμοποιούνται αμερικανικοί και νατοικοί εξοπλισμοί εναντίον άλλων συμμάχων, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Είχαμε πάντως
και μια συζήτηση για το αν μπορούν να, ας πούμε, επιβληθούν κάποιοι όροι κτλ. Πάντως η ουσία είναι η Τουρκία είναι ακόμα μακριά από τα F-35. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά τεμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Κυρίως θα έλεγα εγώ πέρα από το εσωτερικό κομμάτι πρέπει να αποφασίσει ο κ. Ερντογάν τι θα κάνει με την Ρωσία, με τους S-400, με το αν θα εξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια και γενικώς αν θα στρίψει ξανά το άρμα προς την Δύση. Ούτως ή άλλως το 2029 η Ελλάδα παραλαμβάνει το πρώτο F-35. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν πει η Τουρκία σε μια τέτοια γραμμή παραγωγής, θα το δούμε.
Εγώ νομίζω ότι με έναν τρόπο έξυπνο, γιατί μόνο για αστοχία δεν μπορείς να κατηγορείς, μάλλον μπορείς να κατηγορείς την τουρκική διπλωματία. Ο Ερντογάν κινείται στη γραμμή του φέρε μας τώρα τα 6, τα F-35, αυτά τα που είχαμε πάρει που, και παγώσανε. Και βλέπουμε σε ένα τέτοιο κλίμα, δεν κινείται.
Νομίζω ότι αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, η Τουρκία θα πάρει αυτούς τους κινητήρες για τα
F-100
τα δικά της, για τα ΚΑΝ. Και στο τέλος, ενδεχομένως, ναι, ακριβώς να γίνει αυτό, να πάρει αυτό που ήταν και στη συμφωνία και έχουν πληρωθεί και να τελειώσει κάπως έτσι το θέμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
Υπόθηκε πριν κλείσουμε και η μνημειώδης ατάκα, δεν μπορούμε τώρα... Θα μου πεις είναι σε επίπεδο παραδιπλωματικό, παραπολιτικό, αλλά είναι μνημειώδες από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι, παιδιά, τι συζητάμε για το Κάσους Μπέλι. Στην Τουρκία ο μέσος πολίτης ούτε καν γνωρίζει την Κάσους Μπέλι. Απίστευτο, έτσι, για ηγέτη να χρησιμοποιεί διπλωματική έτσι, ορολογία και διπλωματική επιχειρηματολογία με τέτοιου είδους επιχειρήματα, όμως το ζήσαμε και αυτό.
Εντάξει, ο κύριος Ερντογάν πήγε να αποδομήσει.
Να το αποδομήσει, ναι.
Ένα από τα βασικά προβλήματα, ίσως το βασικότερο.
Τη βασικότερη απειλή του κατά της Ελλάδας.
Ακριβώς, γιατί αυτό όλο συνδέεται και με τα χωρικά ύδατα, συνδέεται με την προσέγγιση που έχουν την τελείως διαφορετική οι δύο χώρες όσον αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και γενικώς, εντάξει, ήταν λίγο η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν εκεί, από κοντά δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος στις δική του συνέντευξη τύπου που έκλεισε και τις εργασίες και από όσα έγιναν με τον κύριο Τραμπ και γιατί ήταν μια πετυχημένη όσον αφορά την οργάνωση. Η αλήθεια είναι, να το πούμε αυτό, μιλάμε για πάρα πολύ καλή φιλοξενία και για τους δημοσιογράφους και για όλους με φαγητά, μπουφέδες όλη την μέρα να
αλλάζουν.
Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Οπότε ήταν και η διάθεσή του λίγο έτσι
ανεβασμένη.
Ανεβασμένη από ό,τι συνήθως. Ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα, εδώ από τη συνάδελφο τη Μαρία Ζαχαράκη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Γέλασε λίγο, λέει πια Γαλάζια Πατρίδα για το νομοσχέδιο, λέω τώρα.
Ναι.
Και είπε δηλαδή ήταν σε ένα κλίμα, ας πούμε, δεν ήθελε να μπει επί της ουσίας, αλλά με τον τρόπο του, ας πούμε, να δείξει ότι εμείς εδώ είμαστε και ότι είναι να προχωρήσει, θα το προχωρήσουμε όταν θέλουμε εμείς να το προχωρήσουμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το στυλ.
Να είσαι καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια. Πιέρο Ζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤ News, απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένας από τους απεσταλμένους, γιατί ήταν και ο Δημήτρης Ογκάτσιος και βέβαια και η ανταποκρίτριά μας εκεί, η Ελβίρα η Κρίθαρη. Αυτό το διήμερο σας έδωσαν, νομίζω, λεπτό προς λεπτό τον παλμό όλων όσων συνέβησαν στην τουρκική πρωτεύουσα. 8:42 πρώτα λεπτά η ώρα. ΕΡΤ News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πριν από λίγο με ενημέρωσε η Κατερίνα η Σερέτη από το δρόμο προφανώς και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερινούλα μου, καλημέρα και από αέρος εδώ. Ότι έχει σταλεί ένα 112 εκεί για την περιοχή του Αστροπύργου που είχαμε τη φωτιά, που έχουμε τη φωτιά. Και συγκεκριμένα το 112 από την πολιτική προστασία λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος στον Αστρόπυργο θα πρέπει να απομακρυνθούν προς Αστρόπυργο μέσω της Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, είπαμε, της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιου. Γιώργο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνεις από την Καβάλα. Καλημέρα στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο. Δημήτρη μου, για την ερώτησή σου για τον Αστρόπυργο, νομίζω μόλις την απαντήσαμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ηλιόπουλο. Και για να μην αφήσω παραπονεμένους τους γκρούπις της εκπομπής. Χθες συνέβη και πολύ στεναχωρήθηκα. γιατί δικαίως γκρινιάξανε. Στέλνουν μηνύματα και τα διαβάζουμε. Να στείλω βεβαίως την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο και την αγάπη μου. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη, με τις ξεσκοτικές φωτογραφίες της, όπου όχι μόνο ξεσκοτικές, αλλά και πλάνες, πολύ πλάνες, από τις ακρογιαλιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ξελογιάστρες οι φωτογραφίες αυτές. Όπως και τον Νίκο τον Καλία, μας στέλνει φωτογραφίες από τα Τρίκαλα, πάρα πολύ ωραίες, εκεί από την Ήπεθρο. Καλημέρα στην Ποθητή τη Βάλβη και στη Σαντορίνη. Στον Αλέξανδρο είπαμε, ο Αλέξανδρος συνεχίζει να διακοπάρει στην Νορβηγία. Να περνάς καλά, φίλε. Είσαι εδώ συντονισμένος, μέσω διαδικτύου μας ακούει. Εμείς δεν το κρύψαμε, την Νορβηγία μας στο Μουντιάλ, κάτσε όμως. Γιατί τα τρία λιοντάρια παραμονεύουν και είναι άγρια. Η Ευγενία μας λέει ότι η βενζίνη σήμερα πήγε στο 19.59 και κύριος είδε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι καταλαβαίνεις ότι αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η νέα αναταραχή που προκαλεί είναι εύλογο να φουντώνει την ανησυχία για νέα ωράλη στις τιμές του πετρελαίου και μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό. Οκτώ και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για να δούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των αναγκών της επικαιρότητας, ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Ιστορική αναρθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλιο Μητσοτάκης. Λέει μεταξύ άλλων η Καθημερινή ότι διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, έτσι. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλι, σημειώντας ότι πρόκειται για ιστορική αναρθογραφία. Κάτι που, όπως θα ακούσατε και στην κουβέντα που είχαμε με τον Πιέρο, ο κ. Ερντογάν επιχείρησε να υποβαθμίσει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επίσης, ένας πολύ εύστοχος τίτλος με αφορμή έτσι, το κλίμα που επικράτησε στη Σύνοδο, «Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω». Και μια φωτογραφία του Μαρκ Ρούτε με τον Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο «Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας». Στο κόκκινο οι αγορές, εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Και περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά την περίφημη έρευνα για τις πόλεις στις οποίες οι κάτοικοί τους ζουν καλύτερα, είναι αυτή η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη στέφθηκε η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πώς το λέει άλλη, έχω πάει, εγώ δεν έχω πάει. Έχει ζήσει όμως εκεί ένας από τους πιο αγαπημένους μου φίλους για ένα μικρό διάστημα. Και πολύ πριν βγουν αυτές οι έρευνες, μου το είχε επιβεβαιώσει με τον πιο έτσι κατηγορηματικό τρόπο για την Κοπενχάγη. Συνεχίζω με τα νέα, τα οποία κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Alert 117 ημερών». Σε συναγερμό η Αθήνα μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επισημαίνουν τα νέα. Ερντογάν λάθος στο Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Γράφει η εφημερίδα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Διαβάζουμε επίσης υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Η εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας» με απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βόμβα Μητσοτάκη» για το κάσους Μπέλη. Έξι χειρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών του όλους τους ηγέτες. Πρώτων ευθυνών τους. Ακόμη διαβάζουμε «Τραμπ εν η αλλοπολία στη Σύνοδο», «Ήξ αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν», «Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία», «Χάος στις αγορές». Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. «Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις συμπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης». Και ακόμη σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. «Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη». Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Και ακόμη διαβάζουμε, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, η μάνα, ο γιος, ο Ιταλός, ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα το Ποντίκι και έχει κύριο τίτλο «Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη». Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Η Δημοκρατία γράφει στο κύριο θέμα της «Εθνική ντροπή». Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο, γράφει η Δημοκρατία. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, λέει, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα του ο Πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε, λέει η Δημοκρατία. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ενώ σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέει χέρι-χέρι ο Ερντογάν με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζους Μπέλη. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή». Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο την δήλωση του Πρωθυπουργού για το κάζους Μπέλη. «Ιστορική ανορθογραφία» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. «Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας», γράφει το μανιφέστο. Γελάει ο Πέτρος από το Ηράκλειο και μου λέει: «Ρε Βασίλη, νομίζεις ότι ο μέσος Έλληνας γνωρίζει τι σημαίνει κάζους Μπέλη?» Δεν νομίζω. Αν γνωρίζει και παραγνωρίζει, Πέτρο μου, παρά το γεγονός ότι ο Σουλτάνος δίπλα προσπαθεί να το υποβαθμίσει, επειδή δεν τον βόλεψε το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έβαλε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εντάξει, τώρα ακολουθούν την τακτική, τα λέγαμε και με τον Πιέρο νωρίτερα, υποβάθμισης ή απαξίωσης των ζητημάτων που πονάνε την Τουρκία και ένας κουβάς με όλα τα ζητήματα με αφορμή το θέμα των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Λέμε εμείς ότι το μοναδικό ζήτημα που υπάρχει είναι το θέμα των θαλασσίων ζωνών, το πετάνε μέσα σε ένα κουβά οι Τούρκοι, βάζουν και όλα τα υπόλοιπα υποβαθμίζοντας τις απειλές και τις αυθαιρεσίες. Καλημέρα στην Βασιλική την Κουτσιάφτη, η οποία μας λέει: «Έχω την εντύπωση ότι πολύ συχνά έχουμε φωτιές σε εταιρείες ανακύκλωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει?» Ναι, νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα και εύστοχο, γιατί δεν είναι μόνο τώρα στον Ασπρόπυργο, είχαμε και στο ωραίο καστρό. Γενικά υπάρχουν πολλά έφλεκτα υλικά σε αυτά τα εργοστάσια, γι' αυτό και είναι αυξημένες οι ανάγκες πυρόσβεσης και μάλιστα με ειδικά μέσα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες, Βασιλική. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα τον Παπαϊκονόμου, ο οποίος στέλνει από τη Δράμα, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πολύ καλό του φίλο τον Γιώργο το Θήμιο. Και εμείς βεβαίως μεταφέρουμε. Καλημέρα στον Ανδρέα με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Ιθάκη. Χαμός με την Οδύσσια την όλα, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με κάποιες ντομάτες από την ταράτσα του μπροστά από κάποια φωτοβολταϊκά. Τι είναι αυτά? Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη το Παγιανίδη, που μας στέλνει φωτογραφία από τη βροχερή Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα έχει αρχίσει βροχή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, διότι θέλουμε να μάθουμε τι γνωρίζει ο ίδιος και να μάθουμε από πρώτο χέρι, τόσο σε σχέση με την φωτιά στο Σισμανόγλιο, ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, όσο και με αυτά τα πανωτά περιστατικά που έχουμε και τα επεισόδια σε νοσοκομεία με πρωταγωνιστές, κάποιους συμπολίτες Ρωμά, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ευέξαπτοι και την πέφτουν κατ' κοινώς λεγόμενο στο νοσηλευτικό προσωπικό, που κακά τα ψέματα έχει ιδιαίτερως ανησυχήσει από αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Σε σχέση με το Σισμανόγλιο, καταρχάς, έχετε κάτι νεότερο, κάτι
άλλο? Κοιτάξτε, πέντε η ώρα. Ναι, ναι.
Το ξέρουμε το περιστατικό, τι έγινε.
Το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουν εκενωθεί.
Υποπτεύονται κάτι, πάει το. Ξέρω, μίλησε ο Υπουργός για εγκληματική ενέργεια.
Κοιτάξτε, ξεκίνησε από τον 8 θάλαμο, ναι, η φωτιά. Ένας ασθενής. Ακόμη τον ψάχνει η αστυνομία, γιατί εξαφανίστηκε από τον 8ο θάλαμο. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε από πού προκλήθηκε η φωτιά.
Ναι,
σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
Μες.
Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για πάμε στα περιστατικά αυτά με τους Ρωμά. Έχουν προκαλέσει πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία στο χώρο των συναδέλφων σας. Είχαμε, είναι και απανωτά, έτσι. Και στο Θριάσιο και στα Σπάτα είχαμε επεισόδια τα τελευταία 24 ώρα.
Κοιτάξτε, εμείς δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου που λέει.
Προφανώς και ουδής μπορεί να στοχοποιήσει, ας πούμε, μια ολόκληρη.
Ναι, ναι.
Αλλά και αυτά πρέπει να σας πω κάτι. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω, και θα βεβαίως έχετε τον χρόνο, ότι όσο επικίνδυνο είναι να δαιμονοποιείς με γενικεύσεις, το ίδιο επικίνδυνο είναι να κάνεις ότι δεν βλέπεις κιόλας το τι συμβαίνει.
Ναι,
έτσι,
αλλά
είναι,
όμως ναι. αυτό ήθελα να πω ως δεύτερο. Ναι, ναι. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 70% των περιστατικών βίας σε βάρος του προσωπικού αλλά και με φθορά περιουσίας του δημοσίου στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, είναι από Ρωμά. Mm-hmm. Οι ίδιοι θεωρούν ότι αδικούνται από την κοινωνία, ότι δεν τους υπεριφερόμαστε καλά ενδεχομένως στα νοσοκομεία, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, και αρχίζουν και σπάνε, έρχονται κατά ομάδες όταν έχουν έναν ασθενή ακόμη και για μικρό πρόβλημα υγείας και τα κάνουν όλα τα απόγυαλο. Εκεί πρέπει να γνωρίζουν όλοι, στα νοσοκομεία γίνεται η διαλογή των ασθενών, δεν είμαστε τράπεζα να είναι με τη σειρά όλοι οι ασθενείς. Όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος η ζωή του κρέμεται με μια κλωστή και είναι πολύ επίγον περιστατικό, αυτός προηγείται, όπως έγινε στο Θριάσιο προχθές το βράδυ. Είχαμε έναν Ρωμά ο οποίος έπρεπε να κάνει αξονική χρόνιο περιστατικό,
ναι,
και είχαμε και ένα νεύρισμα που έπρεπε να γίνει εμβολισμός άμεσα, γιατί η ζωή του ήταν κινδύνευε. Ποιος θα προηγηθεί, ο Γιαννάκος θα προηγηθεί με ένα χρόνιο πρόβλημα, με μια ίωση, να πω έτσι, ή ο ασθενής ο οποίος πεθαίνει?
Πάντως με τούτα και με εκείνα, βλέπουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Αυτό εκεί είναι, κατά την άποψή μου, η αιστεία του ζητήματος.
Κοιτάξτε, οι Ρωμά έχουν μία τάση να έρχονται κατά ομάδες τα επίγοντα, να θεωρούν ότι αδικούνται και να τα σπάνε όλα. Και να χτυπάνε τους συναδέλφους. Έχουν βγάλει καλάζνικοφ, μας έχουν απειλήσει με όπλα, μας έχουν μαχαιρώσει. Έχουμε νοσηλευτεί σε μεθ τραυματισμένοι σοβαρά συνάδελφοι. Έχουν σπάσει. Έχουμε κατάγματα, έχουν σπάσει αυτοκίνητα, έχουν σπάσει δημόσια περιουσία. Κάτι πρέπει να γίνει.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και μπορεί να. Πρακτικά θέλουμε. Δηλαδή, τώρα μην το
πούμε. Στα νοσοκομεία εκεί θα δαμώ πολύ αυτό.
Έτσι, να βάλουν δύο security παραπάνω, γιατί τώρα αυτό.
Εγώ να το σκέφτομαι. Προβληματι... Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Γιατί και ένας και δύο παραπάνω να είναι και τρεις, δεν τους κάνεις καλά εύκολα αυτούς, ειδικά όταν είναι υπό την επίρρεια και ουσιών. Το ζήτημα είναι λοιπόν εδώ, μήπως πρέπει η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να ενεργοποιήσουμε αυτό το σώμα που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και του 90, το προσωπικό ασφάλειας, που ερχόταν εκπαιδευμένοι από την ελληνική αστυνομία, εκπαιδευμένο προσωπικό που ήξερε αυτό άμυνα, είχε το δικαίωμα να συλλάβει, γιατί τώρα οι εταιρείες security, οι υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής και να μπορούν, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν βία.
Ναι, βέβαια.
Πρέπει να πάρουν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία όμως, έχει λήξει το περιστατικό.
Ή μπορεί να έχει γίνει κανένα κακό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. They come from everywhere to take the challenge.
Έτσι θα σας αφήσω εγώ. Αν είναι δυνατόν. Προπαρασκευιάτικα. Έκανε τα κουμάντα Ήρα Πανανίδου, Depeche Mode και Route 66. Έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή δύναμη. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. 9 και 10 η ώρα, σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Είτε μέσω Viber καταφθάνουν όπως το μήνυμα της Έλενας που μας στέλνει την καλημέρα της και του Γιάννη του Μπακαράκη, ο οποίος είναι σε διακοπές αλλά συντονισμένος εδώ στο Earth News Radio, όπως και ο Πέτρος που μας μιλάει για την πραγματικότητα αυτή που σχολιάζαμε στα νοσοκομεία με τα επεισόδια νωρίτερα, όπως και ο φίλος μου ο Γιώργος Οθήμιου. που στέλνει τους χαιρετισμούς του μέσω Earth News Radio στον φίλο και στην αθλητή του, τον Κώστα του Παϊκονόμου. Να σε καλά. Όπως και η Δήμητρα Ιτσίγκρου, η οποία μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το... Από πού είναι? Την Καβάλα, βεβαίως. Καλημέρα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, μέσω Viber επικοινωνείς μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα, αφού πρώτα μας εντοπίσεις πληκτρολογώντας την αναζήτηση. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε αυτά τώρα μέσω Viber, έτσι, μέσω Facebook, πάρα πολύ απλά. Μπαίνεις σε σελίδα μας πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεις πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Με φωτιές ξεκίνησε η μέρα και φωτιές παράξενες και φωτιές δύσκολες. Η πιο, πώς το πω τώρα, επικίνδυνη από τις πυρκαγιές ήταν αυτή στο Σεισμανόγλιο, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, εγκαίρως δηλαδή, αφού βέβαια πρώτα κατέστρεψε μια ολόκληρη κλινική. Λαχτάρισε ασθενείς και νοσηλευτές και γιατρούς βέβαια. Και προκάλεσε μια γενική κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία ψάχνει να βρει τι συνέβη και πώς συνέβη. Ξέσπασε από ένα θάλαμο νοσηλείας, από ένα κρεβάτι στο οποίο φαίνεται ότι μπήκε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και περιέγραψε το περιστατικό, είπε ότι στις 5 το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβα αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, λέει, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν έφυγε από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Και τώρα ψάχνει να βρει τι έγινε. Αυτός λέει ότι είδε ένα όνειρο και κάτι τέτοια. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Όμως η λαχτάρα λαχτάρα και είπαμε μια ολόκληρη κλινική καταστράφηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτή την ώρα έχουμε πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουμε και 112 από την πυροσβεστική. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το σημείο να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Σε ένα ακόμη χώρο ανακύκλωσης, σωστά το επεσήμαναν και οι ακροατές νωρίτερα εδώ με μηνύματά τους. Αλλά και στο πολιτικό σκηνικό έχουμε φωτιές. Φωτιές με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και το ταμείο που γίνεται τώρα για τα κέρδη και τις ζημιές, αν υπήρξαν ζημιές από αυτή τη σύνοδο. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εμφανίζεται ως ο απόλυτα κερδισμένος αυτής της ιστορίας. Αν και διπλωματικοί παρατηρητές λένε ότι θα πρέπει να κρατάει κανείς μικρό καλάθι όταν μιλάει για νικητές σε διπλωματικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν βασίζεται μόνο στη ρητορική. Ομολογουμένως ο Ερντογάν αποθεώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα όχι μία αλλά δύο και τρεις φορές και έχει μείνει ανοιχτό ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Κάτι που αποτελούσε λεπτή κόκκινη γραμμή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για πολλές άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, στο παρελθόν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία ας πούμε για παράδειγμα, άσχετα από τις business που έγιναν στην Άγκυρα, γιατί στην Άγκυρα έγιναν και γερές business, 50 δις υπολογίζουν αυτοί που είναι σε θέση να ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μέσα στην Άγκυρα και στη Σύνοδο το θέμα του κάζους Μπέλη, κάνοντας λόγο ευθέως για ιστορική ανορθογραφία, τη στιγμή που ο Ερντογάν επιχείρησε να το απονευρώσει, να το αποδραματοποιήσει και να το υποβαθμίσει με μια ρητορική που άφησε εμβρόντιτους στους πάντες και τους δημοσιογράφους που τον παρακολουθούσαν, αλλά νομίζω και όλο τον κόσμο που έχει μια στοιχειώδη σχέση, στοιχειώδη έστω και καφενιακού επίπεδου σχέση με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι έλα μωρέ τώρα. Ποιος Τούρκος ξέρει τι είναι κάζους Μπέλη, Αν ρωτήσουμε, λέει, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μου, κανείς δεν ξέρει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας ανοίξουμε κουβέντα να βρούμε λύσεις όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα βάζει, είπαμε, μέσα στο κουβά, το λέγαμε και νωρίτερα, σε ένα κουβά, και τα ανακατεύει μετά στο μίξερ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας του και την πάγια στρατηγική του, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, διαστόματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ανοιχτή διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα του προσδιορισμού των θαλασσίων ζωνών. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται να αποκομίζει συγκεκριμένα ωφέλη από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από την κυβέρνηση συνιστούν ψυχραιμία, επισημένοντας ότι είναι αυτές οι προσεγγίσεις εξαιρετικά πρόχειρες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα τόσο σύνθετο σκηνικό. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, που κυριαρχούν βέβαια στην επικαιρότητα, να ακούσουμε την άποψή του, αλλά και τον σχολιασμό του για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και βέβαια για την επόμενη μέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Τελικά ο Ερντογάν τα παίρνει όλα από αυτή τη σύνοδο?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι είχαμε διακηρύξεις που τις είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, στην τελευταία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του κ. Ερντογάν μετά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο που πήγε στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν το καλό κλίμα, νομίζω είναι δεδομένο μεταξύ των δύο ηγετών και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.
Βέβαια, σε επίπεδο ρητορικής, η αποθέωση που γνώρισε ο κ. Ερντογάν ήταν ιδιαίτερη, έτσι, θα λέει, κάποιοι λένε και πρωτοφανής, από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέω, έτσι, δηλαδή, ναι. Τόσο καλά λόγια και τόσο αποθεωτικά λόγια από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω, ικανοποιούν ιδιαίτερα τους γείτονες.
Ναι, κοιτάξτε, όταν έχουμε στο επίπεδο της ρητορικής την ικανοποίηση, τότε είμαστε όσοι ευχαριστημένοι. Όταν όμως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις και αλλαγές επί του πεδίου, τότε πρέπει όλοι μας να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, να δούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Άρα σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Και σημασία έχει ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν μια σύνοδος, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας που λέτε για την κριτική την οποία υφίσατε κυβέρνηση για το τι πήραμε ή δεν πήραμε. Δεν ήταν μια σύνοδος για να πάρει κάποιος. Ήταν μια σύνοδος για να δώσει. Ήταν μια σύνοδος για δύο πράγματα να συζητηθούν. Το ένα είναι οι αμυντικές δαπάνες και πού βρίσκεται κάθε χώρα. Η χώρα μας, ξέρετε πολύ καλά, ότι χωρίς ιδιαίτερο, ας το πούμε, πρόβλημα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες, ήδη τηρούσαμε το στόχο του 2% που ήταν ο προηγούμενος. Και τώρα πρέπει όλες οι χώρες να πάνε στο 3,5% στρίκτου σένσου αμυντικές δαπάνες και άλλο 1,5% δίτης χρήσης ή υποδομές που χρησιμοποιεί η άμυνα, 5% σύνολο. Με ορίζοντα το 2035, εμείς ήδη είμαστε μία από τις 5 χώρες στις οποίες ήδη έχουμε πετύχει τον πιο δύσκολο από τους δύο στόχους, το 3,5% των σκληρών αμυντικών δαπανών. Με το πρόγραμμα το γνωστό που έχει περάσει από τη Βουλή, τα 28 δις που έχουν ανακοινωθεί για πρώτη φορά έναν πολύ συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις έχει ενισχύσει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας τους. Το δεύτερο προφανώς ήταν η ενίσχυση της Ουκρανίας αμυντικά. Ουκρανία που φαίνεται να έχει κάποιες επιτυχίες στο πεδίο. Επιτυχίες που χρειάζονται τη στήριξή μας για να μπορούν να συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κάσους Μπέλη, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και είχαμε και αυτή την πρωτοφανή απάντηση του Ερντογάν για το κάσους Μπέλη. Στην προσπάθεια του να υποβαθμίσει το θέμα, ένα θέμα που έθεσε ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς τι εκτιμάτε, έχουμε, ας πούμε, μια στροφή τακτική από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό?
Αυτό θα με μένει να το δούμε.
Να το δούμε.
Ναι, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τη στάση της Τουρκίας. Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέδρας στις 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είδα το Ερντογάν επιχείρησε να στρέψει το ενδιαφέρον στην ανάγκη να μην συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ας πούμε, και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν σας κρύβω, και η τοποθέτησή του ότι είναι ιστορική ευθύνη των ηγετών να δώσουν λύσεις σε ζητήματα. Ζητήματα τα βάζει όλα αυτός.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε αυτό.
Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας να ζητάει ανταλλάγματα για πράγματα τα οποία
δεν
έχει ζητήσει κατά καιρούς. Έχει ζητήσει κατά καιρούς, δηλαδή το κάζος Μπέλη το θέτει ως κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ασκούμε ή δεν ασκούμε, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποφάσεις δικές μας. Και παρόλα αυτά θέλει αντάλλαγμα για να το άρει να μπούμε, ας πούμε, σε ένα παζάρι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική καταρχήν και πρέπει να τη δούμε, είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία. Από την άλλη, όλη αυτή η συζήτηση, όπως έρχεται από τη δικιά της μεριά, ελάτε να τα βρούμε και να τα βρούμε κάπως στη μέση, mm-hmm. δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Η δικιά μας θέση είναι ότι αυτή η μέση δεν είναι μια μέση γεωγραφική, δεν είναι μια μέση 5 ευρώ ο ένας, 5 ευρώ ο άλλος, αλλά είναι μια μέση στην οποία την καθορίζει το διεθνές δίκαιο. Και καμιά φορά αυτή η μέση είναι πιο κοντά στον έναν ή πιο κοντά στον άλλον, ακριβώς διότι αυτά είναι τα δικαιώματα. Να το δώσουμε παράδειγμα. Λέει, μα είναι δυνατόν το Αιγαίο να είναι δικιά σας θάλασσα όταν έχετε όλα τα νησιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Μα όλα τα νησιά ήταν ιστορικά και από πάντα. Αν συγκρίνουμε τη συνθήκη των Σεβρών με τη συνθήκη της Λοζάνης, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι διαφορές. Άρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε όπως παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι αυτές είναι οι διαφορές τις οποίες έχουμε, συγκεκριμένες, όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη. Είναι ο μόνος τρόπος να αμυνθούμε απέναντι στα κύματα αυτά να έρθουν στις ακτές μας. Η σταθερότητα η δικιά μας, και έχουμε την ισχύ να την εκπέμψουμε, νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική.
Άρα, για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αν επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, των όσων συνέβησαν αυτό το διήμερο, κάποιοι το χαρακτήρισαν κολλασμένο, νομίζω είναι πολύ υπερβολικό, στην Άγκυρα, τι θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τα δικά μας και σε ό,τι αφορά τη συμμαχία.
Με δύο λόγια. Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, και μια σύμμαχος, συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει με τον κύριο Ρούτε ή μιλάει με τους ομολόγους του, ξέρουν ότι δεν έρχεται σε μια προσπάθεια, ας πούμε, ας το πω έτσι, επαιτίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έρχεται από θέση ισχύως και ξέροντας ότι αν ζητάει από κάποιον κάτι είναι γιατί εμείς οι ίδιοι πρώτοι έχουμε πετύχει τόσα πολλά που έχουμε πετύχει με σκληρές αποφάσεις, με δύσκολες αποφάσεις και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό πεδίο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις οι οποίες δυστυχώς η γεωγραφική μας θέση μας αναγκάζει να τις βιώνουμε πολύ πιο ισχυρά από κάποιους άλλους, είτε στο μεταναστευτικό, είτε με τους πολέμους, είτε με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας και τα αποτελέσματά του είναι απτά. Κλείνω με αυτό. Χθες είδαμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων των διεθνών το 25, ένα τομέα έτσι που παρακολουθώ στενά λόγω αρμοδιοτήτων. Ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τα 12 δις άμεσες ξένες επενδύσεις και κυρίως περισσότερες από όλες, σε όλες τις χώρες της γειτονιάς μας και περισσότερες και από την Τουρκία. Μια τεράστια χώρα με πολλές ξένες επενδύσεις και όμως στην Ελλάδα προσελκύσαμε πολύ περισσότερες.
Κλείνοντας, έχουμε αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και έντονη ανησυχία βέβαια των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η κατάσταση στην οικονομία, παρότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια ψύχρεμη στάση από την πλευρά των αγορών. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση ήταν κάτι που ανέμενε, το εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα?
Είμαστε μακριά από το να δούμε ομαλοποίηση των καταστάσεων. Ακόμα και οι ίδιες οι συμφωνίες ερμηνεύονται λίγο διαφορετικά η κάθε μία από τους παίχτες τις οποίες υπογράφουν.
Πάντως δεν έχουμε εκεχηρία πια, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεχηρία δεν υπάρχει, φαίνεται, είναι πρόβλημα.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ έχει μια τακτική να υπερβάλλει λίγο σε αυτά που λέει, ώστε να προσπαθεί να περάσει απέναντι το μήνυμα έτσι, με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Που δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει μια τακτική που μπορεί κάποιος να έχει. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να δούμε, και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δέσμευση στο δρόμο της ειρήνης από όλες τις μεριές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο των κινήσεων που πρέπει να κάνει κάποιος για να, μέχρι να εμπεδωθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ειρήνη. Αλλά ελπίζω ότι η ψυχραιμία των αγορών αυτή τη στιγμή δεν είναι, ας το πούμε, μια λαθασμένη εκτίμηση. Υπάρχει δέσμευση στον δρόμο προς την ειρήνη. Απλώς ο δρόμος αυτός είναι αργός, είναι μακρύς, είναι δύσκολος και πρέπει όλοι να παραμείνουν σε αυτή τη δέσμευση. Ελπίζω να συμβεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα δύο μεγάλα θέματα, αυτό τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επειδή λέμε για το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές αυτή την ανάφλεξη, να πούμε ότι το πετρέλαιο, το Brent, έχω μπροστά μου με τη βοήθεια του Earth News, την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης αυτή την ώρα είναι κάτω από το 78 δολάρια στο βαρέλι, στα 77,9 συγκεκριμένα. Το Brent, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 73,36. Έτσι, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι στα 73,36 το αμερικάνικο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή που λέει και μια φίλη μου. 5η, 9 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα ακόμα για να κλείσει το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Σας μπέρδεψα με τα νούμερα, ε. Θέλω να πω, είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Παρότι από πλευράς μετεωρολογικής τα πράγματα φαντάζουν ήπια, εντάξει τώρα κάτι 33 για τα μέσα Ιουλίου δεν το λες και πολύ υψηλή θερμοκρασία και σε καμία περίπτωση δεν το λες καύσωνα. Αυτή είναι μία καλή είδηση σήμερα. Η δεύτερη είναι, τη λέγαμε και νωρίτερα, ότι παρά τους φόβους δεν έχουμε ράλι αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Έχω μπροστά μου την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου Brent, είναι στα 77,88. Καλό, normal, έτσι, με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στην Αγγλία, το έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Θεοχάρης. Η μέρα όμως, όπως σας έλεγα, έχει ξεκινήσει με φωτιές. Φωτιές δύσκολες, όπως αυτή στον Ασπρόπυργο, σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί είναι η χρυσή τα νικητά και είχαμε νωρίτερα και 112. Για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η πυρκαγιά. Χρυσή, τα καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένας άντρας συγκεκριμένα, πολύ τραυματίας. Και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα.
Με σοβαρά πρόβλημα, ναι, ναι, ναι.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και τώρα περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και για μία ακόμη γυναίκα. Δεν μπορούμε όμως να το δώσουμε ακόμη. Περιμένουμε επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Ήχησε και το 112, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις 8:34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ στον Ασπρόπυργο, όπου και βρισκόμαστε, με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Τώρα, το σημαντικό στην παρούσα φάση και εδώ που βρισκόμαστε είναι πως σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση, είναι αρκετά επικίνδυνο. Χαρακτηρίζεται μάλιστα και η συγκεκριμένη πυρκαγιά πολύ δύσκολη, η οποία ξέσπασε, εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και σύμφωνα με πληροφορίες έχει εξαπλωθεί και στα γύρω εργοστάσια σε δύο εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρως αναπνευστικών συσκευών, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να σου πω πως δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες από όπου ξέσπασε αυτή η φωτιά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για τον περιορισμό της. Υπάρχει ένας τεράστιος εντυπωσιακός μαύρος καπνός και προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους. Γιατί αυτό που έχουν δώσει και οι αρμόδιες αρχές και βλέπουμε και εμείς εδώ που βρισκόμαστε έχει εκδηλωθεί μέσα σε αστικό περιβάλλον. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Το μόνο σίγουρο και επιβεβαιωμένο είναι για τους δύο τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος στο Αττικό νοσοκομείο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, έχουμε κάτι, την κυκλοφορία κλπ, να το υπενθυμίσουμε.
Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία εδώ πέριξ που βρισκόμαστε επί της οδού Μεγαρίδος. Διενεργείται η διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Παπανδρέου και φυσικά οι λοιπές εκτροπές παραμένουν ως έχουν. Πρέπει να σου πω για την οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως και το τηλεφόρο ΝΑΤΟ, ενώ όλες εδώ οι οδοί γύρω από το εργοστάσιο όπου έχει εκδηλωθεί και η φωτιά παραμένουν κλειστές. Βρίσκεται επιποδός και η τροχιά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν ενισχυθεί από νωρίς το πρωί.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστά. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι. We'll be right back. Χθες μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα εδώ στην εκπομπή, τα οποία δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Ήταν πάνω από 120. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και μέσω Viber και μέσω Facebook. Δεν πρόλαβα να πω καλημέρες. Θέλω όμως πραγματικά να σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τις δικές μου, αλλά και της Μαρίας, αν και δεν είναι εδώ. Μαρία κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειας, για τις τόσες ευχές και τα τόσα καλά λόγια τα οποία δεχτήκαμε. Πραγματικά συγκινητικά. Να είστε καλά. Από καρδιάς ευχαριστούμε. Ιδίως σε όλες και όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τους τόπους των διακοπών, όπου εξακολουθείτε να ακούτε Earth News Radio και να είστε συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Earth μόνιμα, ακριβώς για να μαθαίνετε πρώτοι και να μαθαίνετε έγκυρα τι συμβαίνει γύρω μας. Μου λέει ο Παναγιώτης, την προηγούμενη φορά που είχαμε άνοδο στα καύσιμα, το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει από $70 το βαρέλι και όταν έφτασε τα 90,1 η τιμή στην Αγγλία έπιασε τα 2 ευρώ. Τώρα που η τιμή στην Αγγλία είναι κοντά στα 2 ευρώ, η τιμή στο βαρέλι στα 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή, τώρα που λέει η τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ και η τιμή στο βαρέλι πέφτει σε 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή στην Αγγλία. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα δεν το βάζει μόνο εσύ, το βάζουν και κυβερνητικοί παράγοντες και μάλιστα ιδιαίτερα επιτακτικά. Θα δούμε. Διότι το καλοκαίρι είναι μια χρυσή εποχή για όποιον θέλει να κερδοσκοπήσει. Εύλογο το ερώτημα του κυρίου Σταύρου Κοτσιδήμου για το αν υπάρχει πυρασφάλεια στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Διότι λέει ένα καφέ μπαρ να πας να ανοίξεις, έρχονται και σε ελέγχουν 10 υπηρεσίες και οι πυροσβεστικοί για το τι γίνεται με την πυρασφάλεια. Σε αυτούς τους χώρους όπου απαιτούνται ειδικά συστήματα γίνονται οι έλεγχοι. Να βρούμε κάποιον που θα παρακαλέσω να μας απαντήσει για τα συστήματα αυτά. Και αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, σίγουρα αύριο. Καλημέρα και στον Μάκη τον Τσιμπερίδη, ο οποίος λέει θα ήθελα να σας εκφράσω με πολύ ευγενικό τρόπο ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μάκη μου. Νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα για το κάζος Μπέιλι και λέει ότι δεν είναι και τόσο ασήμαντο για τον Ερντογάν. Και εάν ο μέσος Τούρκος ή και ο Έλληνας δεν ξέρουν τι σημαίνει, ας το αποσύρει εύστοχο. Εντάξει, προφανώς είναι μια ρητορική απονεύρωση, ας πούμε, μιας εξαιρετικά περίπλοκης κατάστασης. Είπαμε, οι γείτονες είναι στο κλασικό σκοτσέζικο τους, μια ζεστό, μια κρύο. Και όλα στο κουβά, βέβαια, όλα στο μίξερ. Θέλω, λέει, να εκφράσω την άποψή μου ότι το κρατικό ραδιόφωνο, το δημόσιο, λέω εγώ, να μην επαναλαμβάνει αυτό που κάποτε παίζει και σε κάποιες διαφημίσεις στην αγορά, με στόχο να υπηρετήσει την αμεσότητα, ότι δηλαδή λέει τον ενικό αριθμό στην επικοινωνία, να χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό, δηλαδή να σας λέω κύριε Τσιμπερίδη μου, αγαπητέ φίλε, τι κάνετε, πως είστε, καλημέρα, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι κόρη Ναβάρχου που έλεγε και η άλλη στην ελληνική ταινία, αλλά στιεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε αυτό έτσι. Εγώ αντιθέτως με σένα Μάκη μου, θα μου επιτρέψεις τον ενικό,
πιστεύω ακράδαντα ότι ο ενικός απαιτεί πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και πολύ μεγαλύτερη ευγένεια. Γι' αυτό ξέρεις και στις περισσότερες γλώσσες δεν υπάρχει πληθυντικός ευγενίας. Υπάρχει ο ενικός, ο οποίος επιβάλλει και επιτάσσει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ευγένεια, αλλά και μεγαλύτερη αμεσότητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Άρα διαφωνούμε, άρα θα μου επιτρέψεις να μείνω εγώ στην άποψή μου, όπως μένεις και εσύ στη δική σου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Εδώ ο πληθυντικός είναι της μεγαλοπρέπειας. Ευχαριστούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την μικροκλεισούρα Γρεβενών. Ευχαριστούμε πολύ, Αβραάμ. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρούλα τη Λάβα. Όπως είπαμε, φωτιά και λάβα και λαύρα, η οποία είναι σταθερή ακροάτρια και φίλη από τότε που εγώ ήμουν νέος. Εκείνη παραμένει, εγώ μεγαλώνω βέβαια. Καλημέρα στην Παρασκευή της Γιούφη που μας στέλνει την αγάπη της από τη Λάρισα. Με 27 βαθμούς Κελσίου λέει σήμερα. Και εύχεται στη Μαρία να περνάει υπέροχα. Τώρα γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή Παρασκευή, αλλά τι να σε κάνουμε, όπως αγαπάμε. Βλέπω την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο της ΕΡΤ, η οποία τώρα... να τη ρούλε εδώ. Λοιπόν, η οποία Όλγα δίνει είδηση στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ότι η, πώς το πούμε, μείωση, η πτώση της θερμοκρασίας, αυτή η αλλαγή του καιρού είναι πρόσκαιρη και ότι μέχρι την Κυριακή θα φτάσουμε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως το χάρτη των μετεωρολογικών προγνώσεων που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 36 βαθμούς την Κυριακή και σε κάποιες περιοχές, ας πούμε στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, 37, φαντάζομαι και στα υπηρετικά τοπικά 38 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει παιδιά, στο καλοκαίρι είμαστε, στο κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ψυχραιμία, όσοι απολαμβάνουν άδειες και μακροβούτια, πολύ καλά κάνουν και να συνεχίσουν, όπως η φίλη μου η Μαρία. Οι υπόλοιποι είπαμε στον αστερισμό, τον ανεμιστήρα, του air condition, ό,τι μπορεί καθένας και της δροσιάς γενικά. Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο από τον Πολύγυρο και στην υπέροχη Λούνα του. Η Λούνα είναι μια από τις πιο ερωτεύσιμες γατούλες που έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Εδώ μέσω φωτογραφίας μας τη στέλνει την υπέροχη Λούνα. Ένα γατί, έτσι μαυρό-άσπρο, σε ξελογιάζει με ματάρες υπέροχες καταπράσινες. Είναι ευπρόσδεκτες, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Η εκπομπή δεν είναι απλώς pet friendly, είναι pet lover, οπότε και οι φωτογραφιούλες είναι ευπρόσδεκτες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όταν μας στέλνετε, όπως ο Θόδωρος. Για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Να τους εδώ. Άλλος που μας ξελογιάζει. Γιώργος Βάρδας. Με μια καταπληκτική φωτογραφία, λέει 30 μπάνια ήδη και πάμε δυνατά. Τώρα ξύνει το μαχαίρι στην πληγή. Από πού είναι αυτή η υπέροχη Ανατολή ηλίου? Βλέπεις κάτι τοπία στην Ελλάδα που, εντάξει, μια απλή φωτογραφία έχει σηκώσει ο άνθρωπος στο κινητό του, έχει τραβήξει μια φωτογραφία από το Λιόγερμα, υποθέτω. Δεν νομίζω ότι είναι Δύση, μάλλον Ανατολή Ηλίου, είναι όπως το βλέπω. Και είναι σκέτος πίνακας, έτσι. Δεν είναι υπερβολή που λέμε ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Όταν μπορείς να αποτυπώσεις τη φωτογραφική σου μηχανή στο κινητό σου ένα τέτοιο αριστούργημα με ένα απλό κλικ, αυτός θα μπορούσε να είναι πίνακας ενός μεγάλου ζωγράφου, και όμως είναι ένα απλό φωτογραφικό στιγμιότυπο, γιατί η φύση δίνει τη μαγεία και οι ελληνικές ακρογιαλιές. Πώς να μην πεις ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου? Παρότι η αλήθεια είναι ότι αρκετοί που ζούμε ανάμεσά τους, καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες για να το εξαφανίσουν αυτό ή να το θολώσουν, να το πω έτσι, παρεμβαίνοντας βίαιο στο περιβάλλον στο όνομα της κερδοσκοπίας. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα θέμα που απασχολεί μπαμπάδες, μαμάδες, αλλά και χιλιάδες νέα παιδιά, 18άριδες, οι οποίοι θα μετικήσουν επειδή πέτυχαν το στόχο τους και να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για τους νέους φοιτητές, τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν διαμερίσματα ανά την επικράτεια. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες από μια ιστοσελίδα η οποία παρατηρεί το χώρο της αγοράς στέγης, τα ενίκια και τα σχετικά. Λοιπόν, καταγράφηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εμείς είπαμε να πάμε στο κουκούτσι κατευθείαν της υπόθεσης, μην το πολυσυζητάμε, το ψάχνουμε δεξιά-αριστερά, και καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, τον κύριο Ελευθέριο Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με την φοιτητική στέγη φέτος, γιατί τα πράγματα είναι γνωστό ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφύγει. Κύριε Ποταμιάνε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπουμε εδώ διάφορα απίστευτα. Ας πούμε για παράδειγμα ζωγράφου, στούντιο 35 τετραγωνικά, 420 ευρώ νίκη. Διαράκι 50 τετραγωνικά, καλά ο Θεός να το κάνει διάρι, λέμε τώρα, 600 ευρώ νίκη. Κέντρο 630 ευρώ νίκη, για 50 τετραγωνικά μιλάμε. Εντάξει. Καλυθέα 570. Εγάλαιο 550. Τι γίνεται, γιατί, δηλαδή, τι φταίει το Airbnb, φταίει, τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή, εάν έχεις παιδί και πρέπει να ανοίξεις νέο νοικοκυριό στην Αθήνα και σε άλλη πόλη, γιατί αυτή η κατάσταση είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχει χρεοκοπήσει κανονικά, έτσι πάει περίπατο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Ναι, δίκιο έχετε. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολλά. Ας αρχίσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, παραδοσιακά αυτή η εποχή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο είναι ιδιαίτερα πιεσμένη, ειδικά για μικρές κατοικίες, δεδομένου ότι οι επιτυχώντες και οι γονείς τους μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίτου κυνηγιού χαμένου θησαυρού.
Πολύ καλά το λέτε. Η οποία είναι πάρα πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός. Και μάλιστα και με αθέμητα μέσα. Εγώ θέλω να το πω αυτό και θα σας αφήσω όλο το χρόνο. Θεωρώ αδιανόητο, γιατί το έχω ζήσει μπροστά στα μάτια μου, να βλέπουν γονείς χρέπια να ζητάνε κάτι τρελά ποσά, και για να προλάβουν να έχει το βλασταράκι τους μια στέγη, να δίνουν κάτι τρελές προκαταβολές για να κλείνουν τα χρέπια. Δηλαδή, ανελαίητο, όπως είπατε, και αδιανόητο.
Θα προσπαθήσω να σας συμπυκνώσω όλα αυτά. Ναι. Έχετε δίκιο, έτσι όπως το λέτε, σε λίγες κουβέντες. Λοιπόν, μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίητου κυνηγιού χαμένου θησαυρού. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως. Είναι και άλλοι οι οποίοι ήταν από πέρυσι οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Δηλαδή, βρήκαν ένα κίνητο τον Οκτώβριο, όπως, το οποίο δεν ήταν τη αρεσκία του απόλυτη. Και τώρα μπαίνουν σε μια διαδικασία να αφήσουν εκείνο να βρουν ένα καλύτερο. Άρα, υπάρχει και δεύτερο κύμα των ιδίων. Υπάρχουν αυτοί που κανονικά ψάχνουν όλες τις εποχές και μπορεί να είναι κάποιοι μόνοι τους, γιατί όλα αυτά τα κίνητα που συζητάμε τώρα και που αναγνώσατε και πριν από λίγο είναι μικρά κίνητα. Είναι τα κίνητα των 30, των 40, των 50 τετραγωνικών. Αυτά θέλει ένας φοιτητής. Αυτά θέλουν οι άνθρωποι, οι γονείς για τα παιδιά τους, τα οποία είναι και τα πιο δυσέβρετα και τα πιο ακριβά σε αντιστοιχεία τετραγωνικού με αξία.
Γι' αυτό, επειδή εσείς είστε το ειδικό, θα ρωτήσω ευθέως για να πηγαίνουμε σε λύσεις. Μήπως θα πρέπει, λέω τώρα εγώ, να συμβεί και στην Ελλάδα, επιτέλους θα πω εγώ, αλλά αν κάνω λάθος διορθώστε με, έτσι δεν διεκδικώ το μονοπόλιο της σοφίας σε αυτά τα ζητήματα, να μπούμε στη λογική που έχουν μπει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια οι φοιτητές της συγκατοίκησης. Χρόνια, πάρα πολλά δεκαετίες.
Το φωνάζουμε εμείς πολύ καιρό. Ναι. Αυτό, και θα σας εξηγήσω γιατί. Ένα κίνητο το οποίο είναι 50 τετραγωνικά και το ζητάει ένας ιδιοκτήτης με την προσδοκία που μπορεί να έχει όλο αυτό, 600 και 650 ευρώ και μένει ένας φοιτητής. Στη συγκατοίκηση στα 100 τετραγωνικά που μπορεί να μείνουν τρεις άνθρωποι, θα πολύ πληρώσουν 1000 και οι τρεις. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να γλιτώσει και 200 ευρώ στον εαυτό του λιγότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι προτιμητέα η συγκατοίκηση και αυτό έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πολλούς λόγους. Για λόγους ασφάλειας ίσως, για λόγους καλοπέρασης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
Στην Ευρώπη, επειδή την ξέρετε την αγορά καλύτερα από μένα, σαν την τσέπη σας και περισσότερο στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες όπως τη Γαλλία, θα πω εγώ, ή στην Γερμανία ή στην Ολλανδία, είναι κανόνας η συγκατοίκηση, έτσι.
Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα όμως. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με νομικού περιεχομένου θέμα. Όταν νοικιάσουν τρεις ένα κίνητο και υπογράφουν προφανώς ένα μισθωτήριο, είναι υπεύθυνη αλληλεγγύος και είσαι ολόκληρο. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν κάνω το νομικό, αλλά το ξέρω από τις συμβάσεις τις οποίες γίνονται. Εάν φύγει ο ένας από αυτούς, είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι δύο να πληρώνουν το ενίκιο και για το τρίτο μέρος.
Οπότε σου λέει πού να ψαχνόμαστε, ναι.
Ναι, υπάρχει εκεί μια δέσμευση. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Άρα υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Γεγονός είναι όμως ότι, όπως αναφέρατε και προχθές έκανα μια τέτοια αναζήτηση, έτσι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας το πω για να καταλάβετε τι γίνεται, να βρω ένα κίνητο μέχρι 300 ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η αναζήτηση βγάζει μηδέν. Όχι, βγάζει μηδέν. Ναι. Οπότε μιλάμε για κίνητα τα οποία είναι μικρά, στην όποια κατάσταση, και ξεκινάνε από 350-400 ευρώ και πάνω. Και είναι αρκετά δύσκολο και να τα βρεις. Γιατί τα μικρά κίνητα, ξαναλέω, είναι αυτά τα οποία ζητούνται περισσότερο, όχι μόνο από φοιτητές και από άλλες κατηγορίες υποψήφιων δυνητικών ενοικιαστών, και δεν υπάρχουν. Είναι είδος προς εξαφάνιση.
Τώρα, μάγος δεν είστε, ούτε θέλουμε εμείς να σας δώσουμε τέτοιες ιδιότητες, αλλά τι θα προτείνατε ως ειδικός, ιδίως στους γονείς? Ξέρω ότι δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τις ανάγκες και άλλων ανθρώπων που αναζητούν ένα μικρό σπίτι. Απλά τώρα είναι στην επικαιρότητα και είναι λογικό οι φοιτητές, ιδιαίτερα οι νέοι φοιτητές. Και γι' αυτό εστιάζουμε εκεί. Εσείς τι θα προτείνατε ως ειδικός στους γονείς, τι να κάνουν οι γονείς?
Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα μπορούν να μπουν στην αναζήτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο, και λογικό είναι, να ψάχνουν από Σεπτέμβριο και μετά για να μπορέσουν να γλιτώσουν και τους 2 μήνες του καλοκαιριού, γιατί είναι κάποιο έξοδο. Άρα πέφτει όλη η μάζα των υποψηφίων πιο πολύ πιο αργά, πιο προς το Σεπτέμβριο, οπότε ζορίζονται ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Άρα το να ψάχνεις πιο νωρίτερα είναι μια λύση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να προσέχουν πάρα πολύ τους επιτηδίους. Κάθε χρόνο έχουμε φαινόμενα τα οποία υπάρχουν, κάποιοι οι οποίοι παριστάνουν τους μεσίτες. Μπορεί να παριστάνουν και τους ιδιοκτήτες ακόμα. Σωστό. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες και αρπάζουν προκαταβολές. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, και στην αγωνία του κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμη και στην περιφέρεια μπορεί να βάλει και κάποια προκαταβολή σε ένα λογαριασμό και μετά να μην βρει κανέναν. Μεγάλη προσοχή με αυτά.
Έτσι.
Τρίτο, και πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η κατηγορία που σας είπα ότι νοικιάζω γρήγορα ένα σπίτι όπως για να μπω μέσα. Δεν είναι όμως το σπίτι, το ακίνητο, το οποίο είναι της απολύτου αρεσκίας μου ή μπορεί να εμφανίσει προβλήματα. Προσεκτική ματιά στο ακίνητο το οποίο αγοράζουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα και η εξέταση παίζει ένα ρόλο. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο όμως. Και πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για όλα αυτά. Και αν απευθυνθούν σε επαγγελματία, ξαναλέω, να ζητήσουν το γεμί του, να δουν ότι είναι επαγγελματίας υπαρκτός, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με αφορμή ένα δημοσίευμα. Χθεσινό το έβλεπα στην Καθημερινή. Εντάξει, συμβαίνει σε όλο και περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον. Είδα ότι και η Βαρκελόνη μπήκε στο χορό, ας πούμε, των πόλεων των ευρωπαϊκών, των τουριστικών προορισμών της, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, που δεν μπορούν πια με το Airbnb. Έχουν βγει οι κάτοικοι στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Λένε ότι έχουμε καταστραφεί, δεν βρίσκουμε σπίτι να μείνουμε, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. και σκέφτονται να πάρουν και εκεί σοβαρά μέτρα για την συγκράτηση, εν πάση περιπτώσει, αυτής της τάσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ως ειδικός της αγοράς, πιστεύετε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο να βρούμε σπίτια είναι ζήτημα που έχει να κάνει και με την βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι υπερβολικοί όλοι αυτοί οι αφορισμοί?
Αν και δεν ασχολούμαι με τη βραχυχρόνια μίσθωση επαγγελματικά, θα σας πω ότι τα πάντα, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τη βραχυχρόνια μίσθωση, τα πάντα φέρνουν τα μερίδια ευθύνης. Η ποσοστιαία αναλογία που αντιστοιχεί στο καθένα είναι τελείως διαφορετική. Ναι. Η δική μου εμπειρία, και τον νομίζω και τον συναδέλφο μου, είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να ευθύνεται για την αύξηση τιμών ή για την ανυπαρξία τέτοιων ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ναι. Αυτές οι περιοχές όμως δεν είναι οι περιοχές οι οποίες ζητούν οι φοιτητές, να το πω έτσι.
Ναι.
Άρα, το κάθε πράγμα φταίει για αυτό που το ορίζει η
κατανοητό, υπάρχει. Κατανοητό.
Ναι, okay, μπορεί να υπάρχει και από εκεί μια μείωση του αποθέματος, αλλά δεν είναι η βασική αιτία. Οι βασικές αιτίες είναι άλλες, τις γνωρίζουμε, είναι τα κλειστά κίνητα, τα οποία βρίσκονται σε χέρια τα οποία πολύ περισσότερο μπορούν να τα διαχειριστούν και δεν τα διαχειρίζονται τόσα χρόνια. Είναι η αργοπορία στο συντονισμό ενεργειών, είναι πολλά. Mm. Είναι πολλά.
Με την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω πόσο αυξημένες ανορθολογικά βρίσκεται τις τιμές των ενοικίων στην Αθήνα το τελευταίο χρόνο, επειδή και επ' αυτού καταγράφονται διάφορα στοιχεία που διαβάζουμε σε εφημερίδες τελευταίες ημέρες.
Υπάρχουν δύο όψεις σε σχέση με το εισόδημα των
ελληνικών. Ναι, σωστό.
Που αυτό προφανώς εννοείται. Σε σχέση με το εισόδημα των Ελλήνων είναι εκ διαμήτρου αντίθετης και σε πολύ μεγάλη διαφορά αντιστοιχίας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα και να δίνει νίκη 700. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Ξεκάθαρα. Αν με ρωτήσει κάποιος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί το ακούω αυτό και παρακολουθώ και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φυσικά δεν είμαστε στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά η αντιστοιχία αυτή του μισθού, γιατί αυτό πληρώνουμε, αυτό που έχουμε, αυτό που βαστάει η τσέπη μας, σε σχέση με αυτό που πρέπει να δίνουμε, είναι πολύ κακή, να το πω έτσι. Και εγώ θα θεωρούσα και τα ποσοστά τα οποία βγάζει και η Ελστάτ, και ακούγονται ότι για το 35-40% του μισθού που πηγαίνει στο ενίκιο, νομίζω ότι είναι και μικρό το ποσοστό. Είναι πολύ μεγαλύτερο.
Αυτό ακριβώς ήθελα να.
Ναι. Στην πραγματική οικονομία, δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερο.
Πολύ μεγαλύτερο. Ότι είναι πολύ συγκρατημένη αυτή η εκτίμηση, μάλιστα.
Ναι, βεβαίως.
Να είστε καλά, κύριε Ποταμιάνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πήγαμε στις 10, φτάσαμε στις 10, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.